Assalomu alaykum. Bilasizki, ayollarning eng sevimli mashg'uloti bu suhbatlashish. Ammo hamma ayol ham suhbatlashish madaniyatidan boxabar emas. Ularning hammasi ham dilkash va kirishimli emaslar. Shuni hisobga olgan holda bugungi suhbatimiz mavzusini suhbatlashishga bag'ishladik. Inson umrining qanchasi uyquga, yana qanchasi mehnatu tirikchilikka sarf bo'lish haqida bilasiz. Ma'lum bo'lishicha umrimizning katta qismi suhbatlar, o'zaro muloqotlar bilan o'tar ekan. Bu siz yashay olmas ekanmiz ham. O'tmishda yashab o'tgan ulug' allomalar suhbatga ko'p va xo'p ta'rif berishgan. Bu bejiz emas albatta. Birdan bir haqiqiy ne'mat odamlarning bir-biri bilan muloqotidir degan edi mashhur fransuz yozuvchisi Egzyuperi. Rus yozuvchisi Lev Tolstoy esa odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan va uzoqlashtiradigan so'zlar bor. Keyingi toifa so'zlardan esa ehtiyot bo'lish kerak deya ogohlantirgan. Har narsaning o'ziga yarasha odobi bo'lgani kabi, suhbatning ham odobi, madaniyati bor. Zero insonning o'zligi, fazilati yo nuqsonlari avvalo uning aytar so'zida, suhbatida namoyon bo'ladi. Ba'zi odamlar tabiatan tortinchoq va uyatchan bo'ladilar. Shu bois boshqalar bilan til topishga qiynaladi. Suhbatga qo'shila olmay imanib turadi. Keyinchalik hayot qozonida obdon qaynab, ko'zi ochilgach, sekin-asta bu nuqsondan qutulish mumkin. Muammolarimiz uzun qish kechalari tez-tez gap-gashtaklarga yig'ilib turishgan. Maqsad faqat yeyish ichish emas, balki dilkash suhbatlar, maroqli guringlardan ma'naviy qoniqish bo'lgan. Suhbati diltortar odamlarning ajib bir ohanrabosi bo'ladi. Hamma ularga intiladi. Ammo yaxshi suhbatdosh bo'lish ham oson emas. Ko'p narsadan xabardor, ilmli va bilganini maroq bilan hikoya qila oladigan odamning suhbatlari shirin, qiziqarli va mazmunli bo'ladi. Tabiiyki, bunday suhbatdosh samimiy so'zlaydi, suhbatining fe'l-atvorini, qiziqish doirasini ham hisobga oladi. Bu esa ham suhbatda xayrixohlik, o'zaro ishonch tuyg'usini uyg'otadi. Maroqli so'zlay bilish qobiliyati katta iste'dod sanaladi. Bu ne'mat hammaga ham berilavermaydi. Nima qilib bo'lsa-da, o'z fikrini o'tkazishga urinish, ham suhbatini nazar pisand qilmaslik hech kimda yaxshi taassurot qoldirmaydi. Zero o'zgalar fikriga sabr-toqat va hurmat-e'tibor bilan munosabatda bo'lish yuksak axloqdan darak beradi. Odamlarning diliga, fe'l-atvoriga qarab turib ish tutishni, yaxshi suhbatdosh bo'lishni taqozo etadigan kasb-hunarlar ham bor. Ular shifokorlik, o'qituvchilik, jurnalistlik va hokazolar. O'zaro suhbatlardagi eng katta illat bu ezmalikdir. Ezma odam ham suhbatining fikri bilan qiziqmaydi, tinmay gapiradi. Suhbatlarda kerakli gapni ayta bilish, keraksizdan tiyilish, payti kelganda sukut saqlash o'ta muhimdir. Har qanday texnika vositasi maroqli suhbatlarning o'rnini aslo bosolmaydi. Zero odamning taftini odam oladi. Biz ham umrimiz davomida ana shunday taftli insonlar sirasiga kirishga intilmog'imiz darkor. Salomat bo'ling.